Chvála pánovi. Je dobré chváliť pána, povedzte amen. Je dobré chváliť pána, je to nádherné, keď sa takto stretávame v nedeľu. Môžeme spolu chváliť pána, samozrejme chválime pána aj doma, ale je niečo mocné v tom, keď sme spolu zhromaždení a chválime pána spolu ako cirkev. Amen. Preto je dôležité, aby si chodil do cirkvi, sláva Bohu. Aleluja. Čo poviete, je dôležité chodiť do cirkvi alebo nie? Ja mám svoju súkromnú vieru doma. Nemôžeš mať súkromnú vieru doma, musíš vedieť, vyjadriť svoju vieru, deklarovať svoju vieru. Aká je tvoja viera? Podľa skutkov poznáme, Biblia hovorí. Preto chodíme do cirkvi, deklarujeme svoju vieru tým, že v nedeľu ráno nesedíme pred televízorom, ale sedíme pri nohách Ježíša Krista. Aleluja. Aj tak tam nič nedávajú. Aleluja. Sláva pánovi. Mám poženaný hlad dneska. Amen. Chvála Bohu. Dneska mám požehnané slovo pre vás. Vždycky je požehnané slovo, lebo Božie slovo je požehnané. A neviem celkom, aký názov by som dal tomu, čo dnes budem hovoriť, ale bude to v podstate o tom, to gro bude založené na tom, ako si udržať konštantné šťastie v živote. Ako uprostred tých ťažkých okolností, ktoré sú okolo nás, uprostred tej džungle, ktorá je v tomto svete, ako neustále, bez ohľadu na to, koľko to máš alebo nemáš, bez ohľadu na to, ako si momentálne úspešný alebo šťastný podľa tých svetských meritok, ako si udržať konštantnú radosť, konštantné šťastie, ako neustále vedieť víťaziť vo svojom vnútri, vo svojej duši. Pretože budeš sa mať len tak dobre, ako sa má dobre tvoja duša. A chcem začať tým, že poviem, bez ohľadu na to, ako sa ti darí dnes a ako prosperuješ v živote, môžeš vždycky vidieť vo svojom okolí, alebo vo svojej rodine, alebo vo svojom vnútri niečo, čo ti Boh dal dobré, niečo, čo Boh požehnal v tvojom živote. Ak máš si držať takú konštantnú radosť, ak máš byť neustále vnútorne šťastným a vyrovnaným človekom, je veľmi dôležité, kam sú upreté tvoje oči. Nazývam to, že schopnosť oceniť to, čo je vzácne. Že ak máme oceniť akýkoľvek tovar, tak nie je dôležitá iba cena toho tovaru, ale je dôležité, akú cenu tomu tovaru pripisujeme my, subjektívne. Sú veci, máte také veci doma, ktoré sú v podstate bezcenné, ale pre vás sú cenné? Má niekto také veci, že ti pripomínajú niečo? Že pre kohokoľvek iného by to bola bezcenná vec. Na blšom trhu by si to nepredal. Nikto by to nechcel, ale pre teba to má obrovskú hodnotu, pretože ty tomu pripisuješ hodnotu, pretože tebe to možno evokuje nejaké zážitky z vojenskej služby, alebo je to niečo, čo ti daroval tvoj manžel, moja manželka. Moja manželka mi napísala nejakú pohľadnicu, ešte keď sme spolu nechodili. A ja si ju strašne rád niekedy pozerám. Tam napísala také, že môjmu drahému bratovi v Kristu, k narodení nám a tak ďalej. A mám rád tú pohľadnicu, halleluja. Pretože ku mne niečo prehovára, alebo je to... Je to niečo, čo mi evokuje nejaké krásne spomienky na to, ako sme sa spolu spoznávali. A tak ešte raz, ak rozumiete tomu, čo chcem povedať, tá hodnota veci ani tak nie je v tom, čo si o tom ľudia myslia. Skutočná hodnota je v tom, čo my pripisujeme tej veci, alebo tej osobe, alebo tomu povolaniu, daru, ktorý máme. Čokoľvek to je, tá hodnota alebo schopnosť oceniť je veľmi kľúčová pri konštantnom šťastí a radosti, ktorú chceme mať. Halelúja. Pozerať správnym smerom. Hovorím to častokrát a poviem to znova dnes, že vždy je niečo, za čo môže byť vďačný, len musíš pozerať správnym smerom. Halelúja. Vždy sú veci, ktoré ešte nie sú vyriešené v našom živote. Ruku hore, kto ešte nemá úplne všetko vyriešené. To znamená, kedykoľvek chceš nájsť veci, ktoré nefungujú v tvojom živote, nájdeš tie veci. Ale kedykoľvek chceš nájsť veci, ktoré už fungujú, ktoré ti Boh dal, tak ich takisto môžeš nájsť. A je teraz dôležité, aby si ich nielen našiel, ale aby si ich cenil. aby si si ich vážil, aby si bol schopný ich oceniť. Máme tendenciu zovšednieť. Ja keď som sa oženil, to bolo wow. To ja, ráno som sa zobudil a vedľa mňa niekto bol, halleluja. Absolútne nová vec. Vzrušujúca vec. Jedno nadšenie. Manželstvo, nádherná vec. A dneska sme 10 rokov manželstve. Má to tendenciu zovšednieť. Ale my to nesmieme dovoliť. Keď sa mi narodilo moje prvé dieťa, ľudia, keď sa narodil Peťko, celá Bratislava o tom vedela. Aspoň si to myslím. To bola absolútne bomba. Čuřík má syna. Halleluja. Syna prvorodeného. Nadšenie. Moje vnútro bolo plné takého tepla. Tak som rástol, bol som otec. Povedzte otec. To bolo pred 8 rokmi. Ešte sme dokonca nakrútili videokazetu, keď mal prvý rok. Mali sme oslavu jeho prvých narodenín. No to bola slávnosť. Každý sme do kamery rozprávali so slzami v očiach. Sme rozprávali, ako veľmi ľúbime nášho synčeka, aby si to potom raz mohol pozerať. Všetci sme rozprávali v superlatívoch a v pátose. A boli sme všetci dojatí, babky, prababky, dedovia, strýkovia. Všetci tam boli. Darčeky sme kupovali, pričom ročný ešte tomu nerozumel, a darčeky sme kupovali. A boli sme všetci, torta tam bola, všetko nádherné. Dneska má 8 rokov. A človek má tendenciu považovať tieto zázraky za všetné. Je tu tendencia, ako keby nám zovšednilo to, čo je v podstate strašne cenné. Čo poviete? Manželstvo, moja partnerka, moje deti, to je strašne cenné. To, že máme cirkev, to je strašne cenné. Boli doby, kedy sme nemali cirkev, kedy sme nevedeli, kde je sever. A že môj bod, ktorý som možno hovoril aj pred dvoma týždňami, ale znova chcem zdôrazniť, je, že ak máš chodiť vo víťazstve, potrebuješ vedieť oceniť veci. Keď ti manželka niečo dobre navarí, potrebuješ to vedieť oceniť, nie trojkou alebo štvorkou. Ako drahý brat Martin nám rozpráva príbeh jeho strýkovi, ktorý vždy hodnotil po manželstve pár týždňov svoju manželku, keď mu dala, viete, manželke možno nevedia tak variť kvalitne týždeň po svadbe. A on ju známkoval, povedal, toto je za 3 dneska. Toto je 3 minus. Čo by som ja spravil, keby som bol na mieste manželky? Prestal variť, halleluja. To znamená, musíš oceniť. Povedz, oceniť. Dočítal som sa, že v Južnej Afrike je mesto, ktoré sa volá Kimberley, ktoré je najväčším náleziskom diamantov na svete. Nikde nie je toľko diamantov ako v Kimberley po celom svete. A to mesto zbohatlo na diamantoch. Ľudia zbohatli na tom, že tam ťažia diamanty. A to mesto je veľmi prosperujúce. A majú tam dokonca múzeum, kde sa odvíja, alebo kde je prezentovaná celá história vôbec toho mesta a to, ako sa tam diamanty našli. A v tom múzeu je príbeh chudobného človeka, ktorý ako prvý našiel diamant v Kimberley pred vyše 100 rokmi. Ten chudobný človek našiel diamant, ale on nevedel o tom, že je to diamant. A bol to lesklý kamienok, veľmi pekný kamienok, tak ho dal svojmu synovi, aby sa s ním hral. Ale nevedel, že je to diamant. A viete, ako to deti robia? Deti tradujú, deti si vymieňajú kamienky a neviem, guličky, marmany. A tak vymenil za niečo kamienok ďalšiemu a ten chlapec zase ďalšiemu. A až tá história pokračuje tak, že sa to dostalo do rúk britského konzula. A ten, keď uvidel ten kamienok, povedal, wow, to nie je kamienok, to je diamant. A tak kúpil ten diamant za 10 000 dolárov pred vyše 100 rokmi. To bolo strašne veľa peňazí. Dneska neviem presne, koľkými by sme to mali vynásobiť, aby sme sa dostali ku reálnej cene dnes. A takto je tá história toho diamantového mesta Kimberley. Že takto sa stalo diamantovým centrom sveta. A smutná správa na tom je, že ten človek, chudobný človek, ktorý ten diamant našiel, zomrel ako chudobný človek až tak, že jeho deti, jeho rodina nemala dosť peňazí na pohreb toho človeka. A o čom to hovorí? Ten človek našiel diamant, akurát pre ňa to bol bezcenný kamienok. Pričom vo svojich rukách držal obrovské bohatstvo, ktoré by mu zabezpečilo možno pokojný život aj pre jeho druhú, tretiu generáciu bez toho, že by musel pracovať. Nie je to tak mnohokrát v našom živote, že Boh nám dal diamanty a my nedocenujeme kvalitu toho diamantu. Kto z vás je spasený na tomto mieste? Halleluja. Pripomeň si to, keď nemáš na zaplatenie svojich účtov. Povedz halleluja. Máme tak strašne veľa diamantov, ktoré nám Boh dal. Ale mnohokrát nedocenujeme hodnotu toho. A to nás okráda o radosť. To nás okráda o šťastie. To nás okráda o víťazstvo v živote. Šťastie začína tam, keď sa dokážeme radovať z toho, čo nám Pán požehnal. Šťastie ani tak nie je v tom, koľko toho máme, alebo koľko toho nemáme. Šťastie ani tak nie je v tom, či si slobodný alebo ženatý. V tom nerastie šťastie. Ak očakávaš, že manželstvom sa staneš šťastný človek, prídi za nami, ktorí sme v manželstve, povieme ti, že to tak nie je. Spíš, pastor, teraz si protirečíš. Pred chvíľkou si bol nadšený z manželstva. Nie, ja ťa musím vyviesť z omylu. Manželstvo samo o sebe neprináša šťastie. A ľudia, ktorí sú slobodní, tak možno premýšľa, no tak potom, o čom to všetko je? Ja nič iné nevidím, ja mám manželstvo. Manželstvo ti nedá šťastie. Môžeš byť slobodný človek a šťastný človek a môžeš byť v tom najlepšom manželstve a pritom trpieť. Pretože šťastie nerastie v ničom, čo je vonku. Šťastie je vnútorná veličina. Môžete všetci povedať amen na to. Pokiaľ nie si šťastný vnútorne, peniaze ti nedajú šťastie, manželstvo ti nedá šťastie, môžeš sa stať svetoznámym spisovateľom, nedá ti to šťastie, môžeš sa stať podnikateľom preúspešným a predsa ti nedá šťastie. Šťastie je vnútorná veličina. Šťastie je nádherná vec, ale je to vnútorná veličina. Šťastie je v tom, ako veľmi si ceníš to, čo ti Boh daroval. Halelúja. Halelúja. Kto z vás má deti na tomto mieste? Ruku hore. Niekedy, ja mám teraz malého Miška, ročného, a ja myslím, že deti od prvého roku do tretieho, to je najlepšie obdobie. Kto súhlasí s tým? Keď sa učia chodiť, keď sa učia rozprávať, keď sú zlatulinky, keď najradšej, čo mám je, keď prídem z práce alebo niekde som vonku a on ma zbadá, obrovský úsmev, zalej ho tváričku, vystrie rúčky a uteká ku mne, aby ma objal. To sú chvíle, za ktoré dokážem trpieť. Halleluja. Sú chvíle, za ktoré by som platil dolármi. Je to tak? Rozpoznáva ma v dave, dokonca môj hlas rozpoznáva. Keď kážem, chce kázať so mnou. Musí ho držať, celá moja rodina ho musí držať, pretože chce ísť za mnou. A potom deti vyrastú. Haleluja. A s anielikou sa stávajú. Haleluja. Sme v cirkvi, takže čo povedať? S anielikou sa stávajú anieli s istými krídlami, keď ich to nesie kamkoľvek niekedy, aj keby sme nechceli. Nesie ich to tam, kam nechceme. Ale moja pointa je v tom, že poďme si vážiť svoje deti, aj keď nie sú dokonalé. Poďme si ich ceniť, poďme im hovoriť častokrát, že ich ľúbime. Poďme pozerať do ich očí a vidíme stále tú iskričku toho malého bábetka. Vidíme stále tú radosť, ktorú sme mali, keď sa narodili. Rozumieme tomu, že deti sú dar od Hospodina. Halelúja. Dokonca deti, ktoré možno nenapĺňajú úplne tvoje myšlienky o tom, aké by mali byť. Jedna z najfrustrujúcejších vecí pre rodičov je, keď deti nenapĺňajú ich predstavy, keď ich ako keby zahambujú pred druhými. A na druhej strane, jedna najfrustrujúcejšia vec pre deti je, keď cítia, že rodičia sú frustrovaní z nich. Je to taký neuveriteľný kolobek, kedy ani jeden, ani druhý nie je spokojný. Rodičia, čo máte urobiť? Rodičia by mali žehnať svojim deťom, rodičia by sa mali naučiť radovať sa z toho, kam tie deti idú. Kto z vás vie, že som výborný futbalista? Tak teraz to viete. Môj prvorodený, samozrejme som myslel, že budeme hrávať fotbal spolu, ale jemu to až tak, ten fotbal mu nejde zatiaľ. Nevieme, možno sa prejaví neskôr. Ale čo on má? Môj syn má hudobný hudobné nadanie, má sluch, má rytmus, má neuveriteľný rytmus, má taký rytmus, že niekedy nie sme úplne šťastní, že má taký dobrý rytmus, lebo všetko vybubnúva, všetko. Varechy má, búcha po stoloch, čineli si vymyslí, všetko vybucháva. Bubeník, pravý bubeník, poznáš ho podľa toho, že kdekoľvek niečo počuje, hneď bubnuje. Je to tak, Iva? Ten rytmus je v ňom. Môj syn je podľa mňa bubeník, lebo on všade bubnuje. Všetky, moja manželka, babka, ženy utekajú vždy, keď počujú, ako bubnuje, lebo on bubnuje. Keď bubnuje, tak bubnuje. To znamená, toto je niečo, čo Boh mu dal. A ja by som mohol teraz snívať o jeho kariére ako stredného záložníka slovenskej reprezentácie a byť frustrovaný. A on by bol frustrovaný, pretože keby som ho chcel natlačiť do svojich plánov, nikdy by to nefungovalo, on by nebol šťastný a ja by som nebol šťastný. Ale ja som zistil, že môj syn má toto nadanie a ja som z toho tak nadšený, ja ho obdivujem. Ja ho obdivujem, on hrá na klavíri, ja ho obdivujem. A ja mu to hovorím, Peťko, ja ťa obdivujem, toto ja by som nedokázal. On hovorí, Ocko, to nie je možné, ty všetko dokážeš. A hovorím, nie, ja som nadšený, ja som hrdý. Viete, ako často hovorí svojmu synovi, že som hrdý na ňo? Že som na ňo hrdý. Aleluja. Aby vedel, že jeho otec je na ňo hrdý. Niekedy poviem, že som pyšný na teba. On povie, Ocko, to tak nehovor, pýcha je hriech. Tak mu vysvetlím, no to sa tak používa, znamená hrdý. A potom tomu rozumiem, to príjmam. Chcem, aby vedel, že je pre mňa vzácny. Chcem mu to hovoriť často. Chcem, aby bol, vieš, dieťa, ktoré je obklopené takouto láskou, bude rásť ako rúža v záhrade, ktorá je zalievaná. Záhradník miluje tú rúžu a stará sa o ňu. Tá rúža kvitne za všetko. Haleluja. Tak bude rásť tvoje dieťa, ak bude zahrnuté láskou. Povedzte amen na to. Takže poďme si vážiť, poďme dávať správnu cenu veciam, ktoré sú hodnotné. Oni sú hodnotné, ale otázka je, či ich my považujeme za hodnotné. Oni sú to najcennejšie, čo máme, ale otázka je, nakoľko to my oceňujeme podľa toho, aké je to naozaj vzácne, podľa Božieho štandardu. Naše deti sú vzácne, naši životní partneri, naša cirkev je vzácna, bratia a sestry v Kristovi sú vzácni. Sú vzácni pre teba? Halelúja. Sláva Pánovi. Poďme si vážiť Božie povolanie vo svojom živote. Jakob a Ezau, kto z vás pozná ich príbeh k hore? Jakob mal výsť prvý, oni boli dvojičky, ale bola tam nejaká bitka v lone matky a predbiehali sa, kto vyjde prvý, tak potom tie pôrodné baby priviazali nejaký červený povrázok na nohu jedného a nakoniec vyšiel prvý Ezau. A dneska si povieš, že je to dôležité? Dneska to nie je až tak dôležité. V tom čase to bolo veľmi dôležité, pretože prvorodený mal všetky zaslúbenia. Prvorodený mal všetko dedičstvo. Prvorodenstvo bolo niečo ako Božia priazeň dnes. Bolo niečo ako istota Božej prítomnosti. A tak Ezau prišiel prvý. A ak poznáte ten príbeh, tak Ezau vyrástol v lovca. A Jakob bol poľnohospodár, bol farmár. Ezau bol rodinný líder. Ezau bol, Biblia hovorí, chlpatý. Ezau mal všetkých 5 P. Pekný. Priebojný. Pracovitý. Prvorodený. Pomazaný. Všetkých 5 P. Má akorát jeden vážny problém a to je, že si nevážil svoje prvorodenstvo. Neoceňoval prvorodenstvo tak, ako ho oceňoval Boh. Jakob nemal veľa P. Jakob mal veľa negatívov. Jakob bol mamičkin miláčik, okolo sukne sa stále točil. Biblia hovorí, že otec miloval Ezava. Pretože Ezau bol lovec. Ezau mu nosil z lovu. Ezau častokrát išiel na jeden celý deň loviť a doniesol toľko potravy, že celý kmeň bol z toho nasýtený. Ezau bol miláčik celého kmena. Ezau bol miláčik otcov. Boli vaši súrodenci pred vami? Cítili ste niekedy, že vaši súrodenci sú bližší rodičom ako ty sám? Nemusíš dvíhať ruku, ale niektorí z nás to niekde cítili a možno si nosíš ránu vo svojom vnútri. Jakob bol ten druhý. Jakob bol milovaný, pretože bol syn, ale len takouto láskou, že musí sa milovať. Ešte Ezau bol milovaný, pretože Ezau bol Ezau. Prvorodený, chlpatý, lovec, muž, líder. Kdežto Jakub sa staral o kvetinky v záhrade, Jakub pestoval pšenicu, Jakob bol mamičkin miláčik, Jakob bol introvert, Ezau bol líder, Ezau bol extrovert, Ezau bol budúci vodca kmeňa. Mal však vážny problém. Biblia nazýva obecný a smilník. Biblia nazýva obecný, znamená taký telesný človek. On si vážil prvorodenstvo len ako kus šošovicovej váry. On ocenil to prvorodenstvo jednou miskou škaradej šošovice a predal svoje prvorodenstvo Jakobovi. A Jakob sa stal tým, cez ktorého Boh potom ďalej pôsobil v Izraeli a cez ktorého Boh pôsobil svoje požehnanie. Všetko, čo robil rozdiel v jeho živote, bolo, že si cenil svoje prvorodenstvo nadovšetko. Chvála Pánovi. A povedzte aleluja. Kto z vás je zamestnaný na tomto mieste? Máš prácu, alebo si podnikal rukore? Kto z vás má prácu? Povedz haleluja za prácu. Komu sa niekedy stane, že repce na svoju prácu? Rukore, buď uprímný. Víš, sú ľudia, ktorí nemajú prácu. Bol jeden zamestnanec, ktorý strašne reptal na svojho šéfa. Hovoril, že to je strašný človek, ten ničomu nerozumie, ten nerozumie psychológie duše, ten nerozumie zamestnancom, dáva na malé výplaty, musíme častokrát po ukončení pracovnej doby pracovať. A bol strašne nahnevaný a všetkým to hovoril. A potom prišla doba, kedy mali prepustiť polovicu zamestnancov. A on mal byť v tej polovici, ktorá mala byť prepustená. Ľudia, ten človek sa začal modliť, ja vám poviem, aleluja. Ten človek začal volať Bohu za prácu. A zázrakom Božím sa stalo, že tú polovicu prepustili a on tam zostal. Jeho názor sa veľmi radikálne zmenil. Jeho šéf bol najlepší šéf na svete, aleluja. Jeho šéf bol extra trieda. Niekedy si začneme vážiť veci až vtedy, keď nám hrozí, že ich stratíme. Nemalo by to tak byť. Mali by sme byť múdrejší. Mali by sme si vážiť veci, kým ich ešte máme. Mali by sme si ich ceniť. Pretože mnohokrát tú hodnotu nevidíme, lebo nám zovšednie. A až ako keby potom, keď po rokoch niečo máme a potom to chvíľu nemáme, tak sme, wow, toto bolo veľmi dôležité. Málo som si to cenil. Vyrastú ti deti, vyletia z domu. Možno si nahnevaný, že ako kričia v dome a ako behajú všade možné. A bolo by to úžasné byť matkou, akurát keby tu tie deti neboli. A hneváš sa na to, že sa pokakávajú, pocikávajú. Potom sa hneváš na to, že ich musíš doučovať, pretože nerozumejú škole. Potom sa hneváš na to, že ich nie je to doma, pretože sú pubertiáci a behajú všade možne. A potom, keď už by si chcel byť s nimi, tak už zrazu zistíš, že sú preč z domu, pretože sú ženatí a vydatí. A tentokrát nemajú čas oni na teba. Až potom si zistíš, že si minul 20 vzácnych rokov. Že si prereptal 20 vzácnych rokov, 25 vzácnych rokov, ktoré ti Boh dal ako diamant, aby si si cenil ten čas, kedy môžeš byť so svojimi deťmi. Kedy môžeš vidieť ich. Môžeš vidieť na svojich deťoch vždy niečo negatívne, ale vždy niečo pozitívne. Halelúja. Halelúja. Takže poďme sa zamerať na to, čo je dobré a poďme to oceniť. A to priniesie šťastie do nášho života. Kto z vás miluje Božie slovo? Ruku hore. Aleluja. Kto z vás je rád, že máme slobodu čítať Božie slovo v tomto národe? Niekedy si to neceníme. Mnoho z vás ste nezažili komunizmus, ale mnohí z vás ste zažili komunizmus. Ľudia, my by sme mali byť vďační Bohu, že môžeme kázať slovo Božie v tomto národe, že sa môžeme takto stretávať. Nebolo tomu vždycky tak. A niekedy si to ľudia nevážia. Niekedy si to ľudia necenia. Ľudia chodia do cirkvi len tu a tam, keď im ide čas. Ale my nerozumieme tomu, že je to privilégium, že môžeme byť v cirkvi, počúvať kázané Božie slovo. Môžeme slobodne chváliť Pána Ježiša a ukázať príklad našim deťom. Boli časy, kedy to nebolo možné. Niekedy čítame Bibliu raz do týždňa. Boli časy, kedy sme mali veľmi ťažký prístup k Biblii. Mali by sme si viac vážiť Božie slovo. V Číne je momentálne veľké prenasledovanie, viete o tom. A je tam obrovské prebudenie. Kde som to čítal? Niekde som čítal, že každý deň sa obráti v Číne toľko ľudí, že by to naplnilo jeden obrovský futbalový štadión. Momentálne je tam viacej znovuzrodených veriacich v underground cirkvi, v podzemnej cirkvi, ako je členov komunistickej strany Číny. Nie v oficiálnej cirkvi, ktorá je veľmi sprofanovaná, ktorá je vlastne vedená ateistickou vládou. Aj keď aj tam môže byť mnohí úprimní veriaci. Ale len v tej zakázanej cirkvi je viac členov, ako je členov komunistickej strany Číny. Povedz haleluja. A títo Číňania, to sú radikálni veriaci, to sú zapálení ľudia. A tam boli doby, kedy komunistickí predáci prišli a urobili raziu, a keď našli kresťanskú literatúru a Biblie, tak to pálili. Dneska sa to ťažšie pálil, pretože sú tvrdšie väzby, ale že vtedy, keď to bolo slabšie, tak robili takéto veľké razie. A nielen to, ale urobili veľkú kopu, ktorú pálili naprostred obce, osady, a všetci tí veriaci museli príkazom prísť a sledovať to, ako ich Biblie a ich kresťanská literatúra je pálená. Čo bolo veľmi ťažké pre ľudí. Predstav si to, keby niečo také si mal ty absolvovať. A ako taká jedna procesia bola, ako sa to pálilo, policajti s výsmechom a veriaci sa na to museli prizerať, tak uprostred toho nejaký veriaci človek nepozorovane vychváčil jednu stránku z ohňa. Takže to policisti si nevšimli, nezaregistrovali. Vychvátili jednu stránku z toho ohňa a schovali ho. Celé roky tá tamojšia cirkev žila z tej jednej stránky. Celé roky kázali posolstvo z jednej stránky. Vedeli to odpredu, dozadu a boli nadšení z toho. A potom sa im podarilo prepašovať nejaký list do západného sveta. A ja som si to vypísal, lebo ma to oslovilo. Ten list mal takýto úvod. Čínsky veriaci písali západnej cirkvi. Drahí bratia, nechcite sa stať v úvodzovkách lepšími kresťanmi. Bojujte len o to, aby ste sa stali takými kresťanmi, akými vás chce mať Kristus. Buďte ako je on. Vieš, akú stránku mali tí ľudia? Lebo možno dostali nejakú kronickú knihu s rodokmeňom. To by ich až tak nepožehnalo. To by bolo ako čítanie telefónneho zoznamu. Ale možno, že by boli naozaj veľmi schopnými hebrejistami, ale nie. Boh sa postaral o to. Dostali Matúša 16. kapitolu. Matúša 16. kapitola, z toho žili. Roky z toho žili a boli nadšení. Každú nedelu sa stretávali a čítali. Možno si povieš, pastor, toto si už kázal. Oni čítali len jednu kapitolu každú nedelu. Halelúja. Každú nedelu Matúša 16. A čítaj doma. To je dobrá kapitola. Tam sa hovorí o kvasi farizeov na začiatku. Aby sme sa uistili, že to nie je o forme, ale o obsahu. Potom sa hovorí o viere v Krista, hovorí sa, ty si Kristus, syn živého Boha, a na základe toho postavíme svoju cirkev, nie na základe biskupov, nie na základe letničnej alebo metodistickej cirkvi, ale na Kristovi postavíme svoju cirkev. A potom sa hovorí o tom, aby sme nemysleli na veci ľudské, ale na veci Božie. Veľmi dobrá kapitola na kázanie, halleluja. A títo veriaci boli posilnení a pozbudzovali západných veriacich, aby nasledovali Kristov príklad a snažili sa byť viac podobní Kristovi a nesnažili sa byť lepšími kresťanmi alebo snažili sa byť formálnymi kresťanmi. Jedna stránka, jeden hárok písma, koľko pozbudenia. Oni si cenili ten hárok. Nakoľko si ty ceníš Bibliu? Nakoľko si ty ceníš tých 1000 strán, ktoré tu máš? Nakoľko? Koľko času venuješ týmto 1000 stranám? Máš slobodu to robiť? Otázka je, nakoľko si ceníš. Táto kniha je vzácna, povedz amen. Táto kniha je kniha života. Táto kniha je správne nazývaná knihou všetkých kníh. Táto kniha je správne považovaná za tú najprekladanejšiu knihu histórie. Ale táto kniha ti nepomôže, až dokiaľ do nej nenahliadneš a nezačneš si ceniť tie slová tak, ako sú hodné toho. Halelúja. Ľudia dneska vyhľadávajú prorocké slova. Tu máš stovky prorockých slov. Čítaj túto knihu a budeš celý vyprorokovaný. Chvála pánovi. Budeš mať toľko prorockých posolstiev vo svojom živote, že budeš nadšený z toho. Samozrejme, veríme v prorocké slova. Ale niekedy ľudia hľadajú prorocké vedenie na úkor logosu. Boh ti nedá rému, ak nie si verný v logose. Ľudia hľadajú rému, aby sa vyhli logosu. Aby to mali ľahšou cestou. Aby im ľudia požehnali. Aby im ľudia povedali, čo majú robiť. Aby nemuseli oni sami hľadať Boha a hľadať v jeho slove. Nejak si verný v logose, hľadáš Boha, hľadáš jeho slovo. Ak Boh potrebuje, ak to ty potrebuješ, Boh sa postará o rému, Boh sa postará o prorocké slovo. Ale nevyhľadávaj veci, ktoré sú spektakulárne. Buď milovníkom Božieho slova. Povedz to susedovi. Buď milovníkom Božieho slova. A o toľko príbehov by sme mohli povedať. Ale ak vás dneska môžem zanechať s týmto jedným, prosím vás, bratia a sestry, milujte Božie slovo. Milujte Božie slovo. Buďme cirkev, ktorá je zamilovaná do Božieho slova. Myslím, že na záver biblickej školy som to hovoril, keď sme mali ukončenie biblickej školy s modlitbou za ľudí. Tak som hovoril, že niekedy v cirkvi je to tak, že ľudia majú radi príbehy. Ak viete, ja rád hovorím príbehy. Pretože Pán Ježiš hovoril príbehy. Ja nehovorím príbehy len tak, aby som vás zabavil, ale tí príbehy častokrát ilustrujú niečo, tie Božie pravdy. Ale niekedy je to tak, že cirkev je nadšená z príbehov, ale keď povieme, otvoríme si písmo, tak niektorí si ani neotvoria písmo. Niektorí povedia, no tak písmo, dobré. Mali by sme si vážiť Božie slovo viac ako príbehy. Ďakujem za vaše nadšenie, halleluja. Ja viem, že poznáš ten verš, ale prečo si ho neotvoriť, keď máme to privilégium? Amen? Tak si otvorme Matúša 13. Halleluja. Ak si náhodou dneska zabudol Bibliu, nebuď odsúdený, ale na budúce to už neurob. Nahliadni do susedovej Biblie. Chvála Pánovi. Matúš 13. kapitola. Ste pozerali možno o Františkovi z Assisi? Pozeral niekto na Veľkú noc? Ja som to pozeral len veľmi, veľmi krátko, lebo nebolo to úplne také niečo, čo by som až tak pozeral. Ale samozrejme, tá história je veľmi zaujímavá. Ale v tom čase boli Valdénsky. Počuli ste o Valdénskych? To bolo hnutie, ktoré žilo v tom istom čase, alebo ľudia, ktorí kázali Krista vtedy ako František z Assisi. Ale títo ľudia boli nesmierným spôsobom prenasledovaní katolickou cirkvou, zabíjani ako mačence. S prepáčením, vyvražďovali ich po 10 000. Len preto, že išli za Ježišom a odmietali sa pridať ku oficiálnej cirkvi. A o tých Valdenských nikto nevie dneska. Ani vy o tom neviete. A to sú naši, to sú reformátori, par excellence, ľudia, ktorí milovali Božie slovo. A odkiaľ vieme, že milovali Božie slovo? Zo zápisov inkvizície. Inkvizitori ich mučili a prikazovali, aby sa vzdali svojej viery. A oni nikdy nezaprali Krista. A inkvizitori písali v údive, v šoku. Písali, ako títo ľudia milujú Božie slovo. Títo ľudia mali veľmi ťažký prístup k Biblii a preto sa učili celé kapitoly, celé listy na spameť. A inkvizitori, ich nepriatelia, nám zanechávajú zápis. Čo nám hovorí, že ten zápis je hodnoverný. Že tí ľudia poznali celé listy na spameť. A robili to, že chodili potom po dvoch a kázali slovo a starší, ktorý poznal Božie slovo, učil po nociach naspamäť slovo Božie svojho mladšieho učeníka. Takto veľmi milovali Božie slovo. Halelúja. Matúš 13. kapitola od verša 44 do verša 45. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý, keď našiel človek, skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. Verš 45. Zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi, kupcovi, ktorý hľadal krásne perly a ktorý najdúc jednu drahocenú perlu odišiel a predal všetko, čo mal a kúpil ju. Ako vzácne je Božie kráľovstvo pre nás. Ako vzácne je poznanie Boha pre nás. Ako vzácne je Božie slovo pre nás. Čo sme ochotní my dať. Čo sme ochotní mi zaplatiť. Tento človek, alebo Ježiš hovorí, že v podstate Božie kráľovstvo je pripodobnené k človeku, ktorý našiel poklad a ten poklad si tak cenil, si ho tak vážil, že od radosti, nie z prinútenia, ale od radosti išiel a predal všetko, čo má a kúpil to pole, aby mal ten poklad. Spasenie je zadarmo, ale bude ťa stáť celý život. Že nemôže byť spasený na poli. Kresťanstvo neexistuje na polovičný úväzok. Jediné kresťanstvo, ktoré pozná Biblia, je na plný úväzok. Povedz, full time. Povedz, full time. Full time. Full time. Ježiš pripodobnil Božie kráľovstvo inými slovami. Ak chceš Božie kráľovstvo, musíš tú perlu považovať za najdrahocenejšiu zo všetkých periel. Inak ho nebudeš mať. Ak chceš ten poklad, musíš predať všetko, čo máš, aby si kúpil to pole a mohol si užívať ten poklad. Inými slovami, ceňme si, vážme si pomazanie, vážme si Božie slovo, vážme si veci Božieho kráľovstva, vážme si povolanie, ktoré nám Boh dal. Duch Svätý ma napomenul pred nejakým časom. Premýšľal som o tom, pane, ani manželke som to nepovedal, nikomu som to nepovedal, ale Duch Svätý vie všetko. Nedá sa pred ním nič skryť. Povedz amen na to. A som premýšľal úplne takou bočnou cestou, že to som si myslel, že Duch Svätý to nemôže vidieť. A len taká myšlienka mi napadla, že kto vie, keby som nebol kazateľom, možno by som bol bohatší. Červen nevstačí, nie. Napadla ma taká myšlienka. A Duch Svätý ma napomenul a hovorí, Peter, o čom to premýšľaš? Halleluja. Som tak šťastný, pane, že som služobník Boží. Duch Svätý hovorí, nie, ty mi klameš. Ty si mal myšlienku, ktorá nebola správna. A som činil pokánie. A Duch Svätý mu ukázal, iž tvoje povolanie je vzácne. Čo si ochotný dať za to povolanie? Si ochotný ísť tou cestou, aj keby mala byť cesta trnista, aj keby to mala byť úzka cesta, aj keby som nikdy nebol bohatý. Si ochotný? A dobrá správa je, že Boh nám dá požehnanie aj finančné na ceste za Božím plánom. Ale my si musíme vážiť Božie povolanie tak, že sme ochotní predať všetko, aby sme získali tú drahocenú perlu. Že sme ochotní kúpiť to prvorodenstvo, nech to stojí čokoľvek. Musíme si tak vážiť to prvorodenstvo. Potom Božie požehnanie sa uvidí v našom živote. Amen. Aleluja. Dobre, otvorme si Žalm 55. Že stále sme sa dotýkali tej jednej veci, že šťastie začína tam, keď začneš dávať správnu hodnotu veciam, ktoré majú hodnotu. Keď začínaš oceňovať to, čo je skutočne cenné. Keď to nebude len cenné objektívne, ale keď sa to stane cenným subjektívne. Keď začneš tomu pripisovať hodnotu, ktorú tomu pripisuje Boh. V tej chvíli začína tvoje vnútorné šťastie, ktoré ti nikto nevezme. Druhá vec, ktorá mne dáva šťastie, ktorá mne dáva konštantnú radosť, aj v situáciách, ktoré nie sú ľahké, je schopnosť modlitby. Povedz, rád sa modlím. Pozrime Žalm 55 od verša 17. Ale ja volám na Boha a Hospodin ma zachráni. Večer i ráno i napoludne sa budem úpenlivo modliť a pokorne a nástojne volať a vyslyší môj hlas. Vykúpi moju dušu, aby bola v pokoji, a zachráni ju pred útokom namiereným proti mne, lebo vo väčšine sú so mnou. Verš 23. Uvrhni na Hospodina svoje bremeno preme a on ťa bude opatrovať. Nedopustí na veky, aby sa pohol spravodlivý. Chvála Pánovi. Chvála Pánovi. V modlitbe môžeš nájsť uspokojenie svojej duše tak, ako v ničom inom. Večer i ráno i napoludne sa budem úpenlivo modliť a pokorne a nástojne volať a vyslyší môj hlas. Vykúpi moju dušu, aby bola v pokoji. Zachráni ju pred útokom namiereným proti mne, lebo vo väčšine sú so mnou. Náš Boh je ochotný a pripravený bojovať proti našim nepriateľom. Pokiaľ my zostávame v postoji modlitby. Pokiaľ my utišujeme svoju dušu v modlitbe. Neustály modlitevný život mi dáva konštantnú radosť, konštantné šťastie. Ráno sa môžem budiť s úsmevom na tvári, pretože viem, že môj Boh je so mnou. Ráno. I napoludne, i večer sa budem úpenlivo modliť a pokorne a nástojne volať a on vyslyší môj hlas. Prvá kráľov, 18. kapitola. Halelúja. V modlitbe vidíš veci z inej perspektívy. Ešte stále sa možno nezmenili vo fyzickej rovine, ale v modlitbe zrazu vstupuješ do úplne nového sveta a aj keď sa nezmenili okolnosti, v tvojom vnútri si schopný vidieť zmenu okolností. V tvojom vnútri si schopný byť v úplnom pokoji, aj keď naokolo je stále búrka. Verš 41, 18. kapitola. Eliáš tu stojí proti všetkým tým falošným prorokom a vybojuje veľké víťazstvo, ale 3,5 roka bolo sucho. Verš 31. Potom riekol Eliáš Achabovi, iď hore, najed sa a napíj sa, lebo sa blíži hukot veľkého dažďa. 3,5 roka nepršalo. 3,5 roka bolo sucho. Ale predsa Eliáš hovorí, blíži sa hukot veľkého dažďa. Ale potom vidíme v verši 43, že tam nebolo žiaden fyzický znak alebo fyzické znamenie, ktoré by to malo podporiť. Verš 33 a povedal svojmu slovi, nože vyjdi hore, podívaj sa smerom k moru a išiel a podíval sa a povedal, nie to ničoho. Nie to ničoho. Na tomu riekol, iď navráť sa 7-krát. A stalo sa posledné, že povedal, hľa, obláčik ako dlaň človeka vystupuje od mora. Vtedy mu riekol, choď hore, povedz Achabovi, to bol král, zapriahni do voza a zídi dolu, aby ťa nezadržal dážď. A stalo sa po malej chvíli, že sa nebesia začiernili oblakmi a vetrom z čoho bol veľký dážď. A Achab vysadol na voz a išiel do Izraela a ruka Hospodinova bola s Eliášom, ktorý podpášuť svoje bedrá bežal pred Achabom až potiaľ, kde už vchádzaš do Izraela. Vidíš, Eliáš bol schopný počuť hukot veľkého dažďa, keď ešte nebol žiadny dážď. Keď 3,5 roka nepršalo a nebo bolo úplne modré, krásne modré nebo, pálava východného slnka, možno 45 stupňov v tieni. Po 3,5 roka všetko bolo popraskané. Zem bola popraskaná. Mnoho živočíchov pomrelo. Zabíjali vlastné kone, aby sa mohli nájsť. Už nemali skoro žiadnu vodu. A predsa Eliáš sa modlil a počul, povedz počul, počul huk od veľkého dažďa. A stále ešte to nebo bolo modré, ale on vo svojom vnútri počul niečo iné. Verš 42. A tak odišiel Achab hore, aby sa najedol a napil. A Eliáš odišiel hore na temeno Karmela, zohnul sa k zemi a položil svoju tvár medzi svoje kolena. Verím, že je to symbol modlitby. Verím, že to symbol modlitby. Verím, že Eliáš niečo videl vo svojom... V modlitbe vidíš veci v duchu. Kto z vás niekedy letel lietadlom? Už by ste hádam mali všetci leteť? Halleluja. Nikdy nezabudnem, keď som ja letel prvýkrát. Bolo veľmi zlé počasie. Bolo veľmi hmlisto, škaredo, hnusne londýnske počasie. Ale ako sa lietadlo zdvihlo s nami, tak sme sa dostali nad oblaky. A tam som zažil šok svojho života. Kto z vás to zažil niekedy? Pod sebou také krásne biele barančeky, ako perina, totálne neprerušená perina, kamkoľvek sa pozrelo moje oko dole a predo mnou krajina zaliata slnkom. To bol šok môj život. Som bola, keby to tí ľudia dole, ktorí sú v depresii, videli, aleluja. Hneď by im to zdvihlo náladu. A teraz verím, že modlitba je niečo podobné. Že vlastne v modlitbe sa dostávame do inej perspektívy. V modlitbe vidíme veci z inej perspektívy. Ešte stále môže byť mlisto, škaredo a sichravo. A predsa v modlitbe vidíme slnko. Slnko, poviem vám tajomstvo, slnko je stále tam, aj keď je za oblakmi. Slnko stále svieti, ono nezmizlo z oblohy, akorát je zatienené, ale ono je stále tam. Tvoja odpoveď je na ceste, aj keď ešte nie je materializovaná, aj keď si ju ešte nevidel svojimi očami. A ona je na ceste. Povedz haleluja. Len potrebuješ byť ako Eliáš. Eliáš sklonil svoju hlavu a dali ju medzi kolená. Pričom jeho sluha pozeral tam hore, pozeral, či sa mení niečo a povedal, nie je to ničoho. Ja to vždy čítam s takým video. Ja som človek 21. storočia, ja mám video mysel. Takže keď to čítam a ono poslal, aby sa pozrel, a ten sluha sa vrátil. Nie je to ničoho. Sucho. 3,5 roka je sucho, on sucho odpovedá. Nie je to ničoho. Keď ho pošle druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, verím, že na piatýkrát sluho odchádza, hovorí si, ten starý prorok Eliáš. Myslím, že slnko páli veľmi silno už 3,5 roka. A už to starý pán nemá úplne v poriadku. Kto z vás súhlasí s tým, že ten sluha tam nešiel značením? Kto z vás s tým súhlasí? Keď išiel piatý, šiestýkrát, si bola... Bože, vezmi ma do neba. Chcem ísť domov. Tento starý pán sa pomiatol. Kedykoľvek sa vrátil, povedal, nie je to ničoho. Išiel sa pozrieť znova. Eliáš bol v poslednej modlitbe. Eliáš mal zavreté oči, ale videl niečo vo svojom srdci. Jongičo, o ktorom sme dneska počuli od Martina Hunčara pri ozname na knižku, hovoril, že keď začal cirkev, tak ich bolo pár a modlieval sa 5 hodín denne. 5 hodín denne. A hovorí, keď to on hovoril, tak ako aj vy všetci ľudia. Všetci ľudia, no, tak to ja nikdy nedokážem. Ale on hovorí, to nie preto, že by som bol taký duchovný. Povedal to preto, že kedykoľvek som otvoril oči, tak som bol v strachu, v šoku, lebo bolo tam 6-7 ľudí v zbore. Starý, rozbitý americký stan, ktorý sme si prenajímali, tak som vždy zavrel oči a keď som sa modlil, zrazu som videl prebudenie. A je to pravda, že keď zatvoríme svoje oči v modlitbe, tak zrazu sa dostávame do novej perspektívy, bratia a sestry. O, ja keď sa modlím za vás, o, ja vás vidím v inej perspektíve. Ja vidím niekoľko kazateľov v tomto zbore. Ja vidím niekoľko úspešných podnikateľov. Nezradím všetko, ale modlím sa. Dokonca, a teraz neviem, či to môžem povedať, aleluja, nejaké manželstvo, aby tu takisto sa mohli rodiť. A ako hovorím, ak to bude trvať príliš dlho, dám povstať všetkým slobodným a budem spájať ja. Aleluja. Ale sú veci, ktoré ja vidím vo svojom duchu. Sú veci, ktoré vidíš na modlitbe. Povedz amen na to. Sú veci, kedy skloníš svoje kolena, modlíš sa a celé nebo je stále modré, žiaden obláčik a je sucho v tvojom živote. Ale ty niečo vidíš vo svojom srdci. Ty niečo vidíš vo svojom duchu. Halelúja. Halelúja. Nemôžeš žiť životom modlitby a pritom zostávaj v depresii. To sa nedá. Chvála pánovi. Potom neviem, ku komu sa modlíš, ale ak sa naozaj modlíš v úprimnosti a stretávaš sa so svojím Bohom, tak budeš vidieť svetlo, budeš vidieť perspektívu, budeš vidieť budúcnosť. Tvoje srdce bude neustále naplnené veľkou radosťou a očakávaním, aj keď ešte ostatní nič nevidia, aj keď ešte ty sám nič nevidíš. A teraz, modlitba vždycky funguje. Ak sa modlíme podľa Božieho slova, ak sa modlíme úprimne, modlitba vždycky funguje, aj keď sa nestane presne, čo sme očakávali. Vďaka Bohu, že nie vždycky sa stane to, čo sme očakávali. Niekto sa môže modliť za nejakého partnera, vďaka Bohu, že si ho nedostal. Halelúja. A dostal si pravého. Modlitba vždycky funguje, ak sa modlíme úprimne a s vierou. Len niekedy nerozumieme, niekedy sme obmedzení v našom vnímaní a častokrát sme sebeckí. Častokrát naša modlitba má sebecké motívy. Ale každá modlitba funguje, povedz aleluja. Počul som príbeh. Boli dvaja 20-roční, 21-roční, mladí ľudia, kresťania, zapálení kresťania, bývalí basketbalisti. Vysokí, ramenatí, nad 2 metre. A obrátili sa a mnoho rokov sa modlili, že chcú ísť na misijný výjazd a otvorili sa im dvere na prvý misijný výjazd do Kene. Mesiace to premodlievali a všetko dávali do Božích rúk, cestu lietadlom, a pristátie, zhromaždenia, stretnutie s domorodcami. A tak absolútne vieš si predstaviť nažhavený, nabudený, duchovne, na najvyššom horizonte, nasadený na lietadlo, a mali medzipristáte v Londýne. A problém bol, že Londýn mal londýnske počasie. A teda bola veľká hmla, bolo veľmi sichravo, a lietadlo nemohlo pristáť a tak krúžilo niekoľko hodín, až kým dostalo povolenie ku pristátiu. Ale potom, keď pristali, tak zistili, že následný let do Kene im ušiel. Teraz skúsi to uvedomiť, tí ľudia sa modlili za to mesiace. Kto z vás verí v moc modlitby stále? Tí ľudia sa mesiace na to modlili a všetko dávali do Božích rúk. A hmla, mnoho hodín krúžia, pristanú a lietadlo do Kene je fuč. A ďalšie išlo až o 7 alebo 8 hodín. Mladí, zapálení, bývalí basketbalisti sedeli na letišnej hale a boli ticho a premýšľali o tom, či vôbec funguje modlitba. Čo to je? Čo je to za začiatok našej misijnej cesty? A za kým svedectvom prídeme? Boh sa stará o nás. Zmeškali sme lietadlo. Aleluja. A tak čakali 7-8 hodín, až nakoniec prišiel druhý prípoj. Ale to lietadlo bolo tak plné, že nakoniec dostali len prvú triedu. Tak sa radovali z toho, že boli v prvej triede. A tak sa trošku tak upokojili, že predsa len Pán bude asi s nami. Sedeli v prvej triede, business class. Ale niekoľko desiatok minút potom, ako vyleteli, zrazu lietadlo začalo pikovať dole. Boli niekde 6-7 tisíc metrov. Kilometrov. Myslím, že kilometrov. A za pár sekúnd padli niekde na 700. V šoku. Oni boli vpredu a videli, ako nos lietadla ide dole. Čo sa stalo? A keďže boli v prvej triede, boli vpredu, tak počuli hluk z kabíny. A tak vošli tam, a to bolo ešte pred 11. septembrom. A zistili, že tam je bandita, ktorý unáša lietadlo, alebo sebevražedný atentátik, už si nepamätám presne. A tí piloti proste boli spacifikovaní a boli pod vplyvom toho banditu. No ale toto boli dvaja dvojmetroví chlapi. A tak sa vrhli na toho banditu a spacifikovali ho. A v poslednej sekunde piloti dokázali ešte vyrovnať let a celé lietadlo bolo zachránené. To je skutočný príbeh. Kto z vás verí, že Boh vypočul ich modlitbu? Že niekedy Boh nevypočuje našu modlitbu tak, ako si myslíme, že by mala byť vypočutá, pretože má pre nás nejakú prácu. Že niekedy Boh nevypočuje našu modlitbu podľa našich predstav, pretože Boh má nejakú prácu, kde nás potrebuje, aby sme požehnali nejakých ľudí. Možno zmeškáš autobus. Namiesto reptania môžeme, OK, nejaká práca je dobre mňa. A možno, že niekomu pomôžeš, možno, že niekto odpadne a ty mu dáš prvú pomoc, možno, že niekomu budeš hovoriť evanjelium, možno stretneš priateľa, ktorého si nevidel 20 rokov. Koľko príbehov sa mne takých stalo, to by som rozprával, bratia a sestry. Spomínam si, raz som išiel z Uppsaly, z konferencie, ešte autobusom. 30 hodín cestovania, to je za Ježišom, chceme ísť aj cez cestu utrpenia, aleluja. A modlil som sa, sebeckú modlitbu, Pane, chcem sedieť sám. Lebo to sú také autobusy, že tam sa nevystriš nejako, tam môžeš pár centimetrov si dať dozadu operadlo, veď išli sme spoločne do Uppsaly ako zájazd. Nemáš nikde nohy vystrieť a musíš mať príručnú tašku zo sebou, lebo ťa nepustia do batožinového priestoru, aby si mal nejaké knižky, nejaké občerstvenie. Takže ideálne, keď mám tašku vedľa seba. Tak moja modlitba bola sebecká. Pane, buď milostivý mne hriešnemu, chcem byť sám. Ale autobus sa postupne plnil a posledné miesto, ktoré zostalo voľné, bolo moje. Halleluja. To je určite Pán, on mi odpovedal na modlitbu. Zastali sme v Dánsku v Kodani. Nastúpil posledný človek. Sadol si vedľa mňa. Hovorím, Bože, kde je tvoja vernosť? Zostal som len sám, jediný, všetkých prorokov pozabíjal, len ja sám. A ty ma nepočuješ, poď. A som mal, OK, tak je tu, tak vydržíme. Pozrel som na ňu a bol som v šoku. Bolo v Dánsku. Keď som v roku 94-95 bol na biblickej škole v Českej republike v Brne, som pracoval popri biblickej škole na katedre fyziky. A to bola jedna docentka z tej katedry, ktorú som nevidel 8-9 rokov. A ona mala miestenku vedľa mňa. Hádajte čo? 12 hodín som jej svedčil o Kristovi. Nemohla ujsť, aleluja! Kto z vás verí, že Boh vypočul moju modlitbu, ale iným spôsobom? Moja modlitba mala sebecký motív. Boh ma vypočul. Akurát Boh miloval tú ženu a chcela, aby počula evanjelium. Halelúja. A to je tretia vec, ktorú ja považujem za kľúč ku šťastiu. A to je nestratiť prvé dve schopnosti, schopnosť vďačnosti a schopnosť modlitby, keď sa ti nedarí. Keď sa veci vyvinú inak, ako si si myslel. Musíš byť vďačný, to je prvá vec. Musíš byť neustále človekom modlitby, pretože tam vidíš veci z inej perspektívy. Ale potom mnohokrát sa vyvinú veci úplne inak, ako si plánoval. Koľkokrát som videl, ľudia zažili na konferencii navštívenie Božie. Ľudia boli pokrstení vo vode a zdalo sa, že z nich budú veľkí obry viery. A príde pár dní, pár týždňov. Tí ľudia, príde nejaký malý závan a sú zrazu preč. Radosť je preč. Ich viera, ako keby mala krídla, odletela preč. Ich entuziasmus pracovať pre Pána zrazu odletí preč. Prečo? Niečo sa stalo, alebo niečo sa nestalo, čo si mysleli, že sa malo stať. Niečo sa proste odohralo a diabol ich dostal. Keď sme v 18. a 19. kapitole 1. kráľov, tu je ten klasický príbeh. Eliáš zažíva obrovské víťazstvo, nielenže všetok ľud padne na svoju tvár a kričí, Hospodin je Boh, nielenže všetci Bálovi proroci sú pobytí, nielenže po 3,5 roka na jeho modlitbu prichádza dážď. Ruka Hospodinova je s Eliášom. Eliáš má víťazstvo, Eliáš má deň D. Eliáš po 3,5 roka zažíva obrovský prielom. Obrovská sláva Božia je zjavená. Verš 1 v 19. kapitole. A Achab oznámil Jezábeli všetko, čo učinil Eliáš i všetko to, ako pobil všetkých prorokov mečom. Vtedy poslala Jezábel posla k Eliášovi s odkazom, tak nech mi učinia bohovia a tak nech pridajú, že zajtra o tomto čase učiním to, aby bola tvoja duša ako duša jedného z nich. A on vidiac, čo sa strojí, vstal a odišiel pre záchranu svojho života a prišiel do Beršeby, ktorá patrí Judovi a svojho sluhu nechal tam. Eliáš bol na tom tak zle, že utekol v takom strachu, v horore, v panike, že aj sluhu nechal v rukách Jezábel, nech ho zje na večeru. Vykašľal sa na svoju sluhu. A toto je prorok par excellence, to je prorok, o ktorom Kristus hovorí, že v takom istom pomazaní má chodiť cirkev. To je prorok, ktorý sa zjavuje Ježišovi spolu s Mojžišom. To je prorok, ktorý nezomrel, ale bol vychvátený vo výchrici. To je prorok Boží a predsa zažil po obrovskom víťazstve obrovský pád do jamy depresie, do jamy skľúčenosti, do jamy malomyselnosti, do jamy sebeckosti, kedy dokonca aj svoju sluhu nechal na holičkách, len aby si zachránil svoj život. A moje posolstvo dnes je, nedovol žiadnemu duchu, nedovol žiadnej Jezábel, aby ti ukradla tvoju radosť. Halelúja. Aj keď sa veci, vieš, ja verím, že Eliáš po tých víťazstvách v 18. kapitole očakával, že teraz bude všetko žiariace. Že teraz ma konečne zamestná možno vláda, aby som bol štátnym prorokom. Teraz možno založíme prorockú školu, pretože ľud padol na svoju tvár a vyznal, že Hospodin je Boh. Ale zrazu sa veci stali trošku inak. Zrazu dostal depešu od Jezábel, že do zajtra nech mi tak pridajú bohovia, že tvoja hlava bude zoťatá, že budeš kratší o hlavu. A Eliáš sa dostal do tak hlbokej depresie, do tak hlbokého útlaku, do tak hlbokého sebectva, že uteká pre záchranu svojho života. Koľky sú takí, že keď zažijú veľké víťazstva, stačí jeden malý závan a sú späť dole. Upadnú ľahko do depresie, do skľúčenosti. Počúvaj toto, musíš sa naučiť manažovať svoje emócie. A naše emócie sú prebyt. Sú nám dané Bohom, aby nás požehnali. Ale ak nedokážeme dobre manažovať, nás dokážu dostať do jám skľúčenosti, malomyselnosti, depresie. Musíme sa nielen naučiť získať víťazstvo, ale aj udržať si víťazstvo. A teraz počúvaj, keď sa ti nepodarí udržať si víťazstvo, musíš si aspoň udržať postoj víťazstva. Že môže byť situácie, kedy bojuješ o víťazstvo a potom ho získaš a potom bojuješ o to, aby si ho udržal, ale stratíš ho, niečo sa stane. Nevadí, musíš si aspoň udržať postoj víťazstva. A Boh ti môže znova vrátiť víťazstvo späť v dvojnásobnej miere. na záver si otvorte jeden prekrásny verš v Skutkoch 20. kapitole. Halelúja, Pane. Sláva Tvojmu menu, Ježíšu. Sláva Tvojmu menu. Skutky 20. kapitola od verša 22. Apoštol Pavol sa vyznáva zo svojej viery a hovorí pred staršími efeského zboru. A teraz hľa, ja zaviazaný duchom idem do Jeruzalema, nevediac, čo sa mi v ňom prihodí. Iba, že mi Svätý Duch osvedčuje po mestách a hovorí, že ma čakajú putá a súženie. Pavol mal v Efeze veľké prebudenie, ale Duch Svätý mu hovorí, že musí ísť do Jeruzalema. A ešte k tomu mu dal takú bočnú informáciu, že Pavol, čakajú ťa tam putá a súženie. Verš 24 hovorí o Pavolovom srdci, hovorí o kvalite, o charakteru. Hovorí o tom, ako si cenil svoje povolanie. Ale ja na to na všetko nič nedbám, ani mi môj život nie je tak drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, to jest, aby som pevne svedčil evanjelium milosti Božej. Verš 24, ten začiatok je veľmi mocný, aspoň pre mňa. Pavol hovorí, OK, čakajú ma puta a súženie, prenasledovanie, nepríjmu môjho posolstva, ale ja na to na všetko nič nedbám. Ani môj život nie je tak drahý. Ešte jeden preklad, ktorý to hovorí krajšie, je žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Čo pohne tebo, brada, sestra? Čo potrebuje urobiť diabol? Aký silný výchor musí prísť? Aký silný závan okolností alebo nepriateľských tlakov musí prísť, aby to tebo pohol? Apoštol Pavol hovorí, lebo mnou to nepohne. Pavol, apoštol povedal, ja na to na všetko nič nedbám. Žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Ja budem stáť pevne. Ja budem stáť pevne na Božom slove. Moje emócie sú priviazané k môjmu duchu, nie k môjmu telu. Ja dobre zvládam svoje emócie. Ježiš Kristus je môj Pán, on ma povolal a ja pôjdem za jeho povolaním. Ja si udržím vďačnosť, ja si udržím intimitu s Bohom a ja si budem vážiť moje povolanie a ja pôjdem za môjim povolaním, aj keby ma to malo stáť život. Halelúja. Toto bolo odovzdanie, ktoré mal apoštol Pavol a preto mohol nosiť pomazanie na svojom živote. Preto Boh mohol žehnať, preto Boh mohol dávať veľké víťazstvá a prielomy. Aká kvalita je nášho vnútorného života dnes? Koľko emócií, koľko emočných výkyvov musí prísť, aby nás to vyhodilo von z Božej pôdy, aby nás to vykorenilo z Božích plánov. Buďme ľudia, ktorí sa nedajú pohnúť okolnostiami. Nech nás pohne Duch Svätý a viera v Neho. A to je jediná sila, ktorá nás bude hýbať. Nie naše emočné výkyvy, nie okolnosti, nie tlaky od nepriateľa, nie Jezábel. Buďme pevní v Kristu. Amen. Poďme sa postaviť. Halleluja. Chvála Ti, Pane. 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 Halelúja. 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 Vieš, ak cítiš ten úchop tej studenej ruky Jezábel, ak chce vycúcať nepriateľ radosť tvojho života, chce ti ukradnúť entuziasmus, povolanie Božie, pamätaj na to, že je to svedectvom o tom, že to povolanie, ktoré máš, je vzácne. Pamätaj, že Jezábel nebude prenasledovať nikoho, kto by nemal pomazanie. Eliáš je zaujímavý pre Jezábel. Ak sa cítiš ako ten, ktorý je prenasledovaný duchom tohto sveta, pamätaj na to, že je tu niečo, čo diabol chce ukradnúť z tvojho života, lebo je to vzácne. Lebo on vidí tú cennosť. On vidí tú vzácnosť. Diabol je zlý, ale je chytrý. Diabol rozpoznáva duchovné veci. Ak my dnes bojujeme o tieto veci, ak zápasíme o svoju vieru, pamätaj na to, že tá viera, to povolanie sú tak vzácne, že to stojí pre diabla námahu, aby ti to kradol, aby ti to napádal, aby to podkopával. Ty a ja si to môžeme strážiť skrze vďačnosť a intimitu s Bohom. Halelúja, choraba šikideja. Chvália si tým, poďte prosím dopredu. Ja cítim, že Božie pomazanie sa rozlieva teraz na tomto mieste. Halelúja, 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 halelúja. Ak nepriateľ dal putá reťazy na tvoj život, Ježiš Kristus ťa prišiel oslobodiť. Ježiš Kristus ťa prišiel oslobodiť. Ale pamätaj na to, že aj keby si nemal byť oslobodený z tých pút, aj keby to súženie malo trvať ešte 1000 rokov, ty sa môžeš stotočiť s apoštolom Pavlom a povedať, žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Žiadna z týchto vecí mnou nepohne. Ja na to na všetko nič nedbám. Je mi jedno, čo robí nepriateľ. Ja nepôjdem, aby som zachránil svoju dušu v úteku. Ja nebudem utekať od Božieho povolania. Ale ja budem stáť tam, kde ma Boh povolal. Nech to stojí, čo to stojí. Nech tá cena jakákoľvek vysoká. Ja budem stáť tam, kde ma Boh povolal. Pamätaj, že tam, kde je Božie povolanie, tam sú Božie zasľúbenia. Kedykoľvek stojíš v Božej vôli, môže to byť tisíckrát ťažké, môže to byť tisíckrát zložité, možno povieš, pastor, je to naozaj ťažké, prešiel som fakt ťažkou, ťažkými mesiacmi, ťažkým obdobím života. Brat, sestra, ja ti naozaj dôverujem, ja naozaj ti rozumiem, ale bez ohľadu na to, čím si prešiel, neutekaj z pozície Božej vôle, neutekaj z pozície Božej zodpovednosti. Nech nepohne tebou to, čo robí nepriateľ. Nech tebou pohne len to, čo robí Duch Svätý. Nech nepohnú tebou emočné výkyvy. Nech tebou pohne vedenie Ducha Svätého. Halelúja. Halelúja. Nebuď vedený ani pozitívnymi, ani negatívnymi okolnostiami. Buď vedený Duchom Božím. Choraba šíra la barája. Pozvinieme ruky k pánovi. Modlíme sa každý. Modlíme sa. Využíme túto chvíľku, aby sme spracovali slovo Božie v našom srdci. Modlíme sa k pánovi. Každý sám. Každý sám. Každý tam, kde si, každý tam, kde sa nachádza tvoj život. Halelúja. Možno vďačnosť, možno potrebuješ modlitbu, možno potrebuješ sa znova uistiť v Božom povolaní a vrátiť sa možno späť ku základom kresťanskej viery, k Božiemu slovu, do cirkvi, k bratskej láske, k odpusteniu, k vyznávaniu Božieho slova. Možno sa znova potrebuješ vyzdvihnúť až nad tie oblaky, tam, kde je slnko, tam, kde je istota, tam, kde je zaliata krajina slnkom, tam, kde sú Božie zasľúbenia znova číre a jasné, aby si mohol sa vrátiť späť do tohto hmlistého sveta s novou nádejou a s perspektívou evanjelia. Aby si mohol byť ako Eliáš, to nie je hra, to nie je psychologická hra. Nie, to je úplne inak. Eliáš naozaj počul hukot veľkého dažďa. To nebola hra, to nebola snaha robiť dojem. On naozaj vo svojom duchu počul, vo svojich kostiach počul, že prichádza dážď. 3,5 roka nebol dážď a žiadne okolnosti tomu nenasvedčovali. Nebo sa nezatienilo ani jediným obláčkom. Predsa Eliáš počul vo svojom duchu hukot veľkého dažďa. A hovoril ako človek, ktorý počul od Boha. Hovoril ako človek, ktorý bol s Bohom. Hovoril ako človek, ktorý bol v intimite s Bohom. Hovoril ako človek s autoritou. Hovoril ako človek, ktorý sa modlil a počul. A mohol prísť do hmlistého sveta. Mohol prísť do sucha svojej doby a mohol povedať, príde dážď. Dážď príde a zvlaží túto zem. Ó, rabašej, alabavare, poď, nahliadni až za oblaky, poď, nahliadni do srdca Božieho pre tvoj život, nahliadni, čo Boh dobré pripravil pre svojich služobníkov, čo Boh dobré prihotovil pre tých, ktorí milujú jeho príchod. Kyria baralabaradina, ó, labaradabarandalari, alabaraja, halleluja, 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 isiria barabaraja, Im bamba non andandaya la manashe la mamanduya era la mananaria la masandria la baranda era le bandoloni la baradandolo la baradando di la mandodia era la mandandando di la la mannono sono nanando di serere di la babashia serere serere bamba no Alleluia la mano scere alla babandaya scere le babamandoria la banana scere alla grava sia la mano pane quala tebe pane za tvoje plány quala tebe za tvoje plány pane odpusti nám keď sme utekali z tvojich plánov keď sme sa schovávali pre záchranu svojej duše ty si povedal ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu stratí ju a ktokoľvek by ju stratil získajú pre večnosť. Halleluja, my sme stratili svoju dušu v Tvojej vôli a tam sme ju v skutočnosti našli. Tam sme v skutočnosti našli pravý život, pravú radosť, pravý pokoj. Nie falošný pokoj, nie pokoj preto, že sme neužitoční sluhovia a nemá cenu, aby nepriateľ sa o nás snažil. Našli sme pravý pokoj a to je pokoj uprostred boja. To je pokoj uprostred naplnenia Tvojej vôle. To je pokoj, ktorý stráži len služobníkov Božích, ktorí činia vôľu Božiu. To je pokoj, ktorý svet nedáva. To je pokoj, ktorý je mimo psychológie. To je pokoj, ktorý je mimo psyché. To je pokoj, ktorý Boh dáva. Pokoj, ktorý Ježiš dáva. To je pokoj pre tých, ktorí činia Tvoju vôľu. Obdaruj nás tým pokojom. Poprosť teraz Pána o pokoj, ktorý je z iného sveta. O pokoj Boží, ktorý ťa bude strážiť v Božej vôli. Ktorý ťa bude strážiť a pomôže ti neutiec z boja. Poprosť o pokoj Boží. O pokoj Boží. Ježiši, kedy ja malária. Ak si single, ak si sama sám, Poprosť o Boží pokoj, nech stráži tvoju dušu, aby nebola rozbúrená ako more, aby si nebol v žiadostivosti, aby si bol v pokoji. Ak tvoja rodina nie je dobrá na tom, ak tvoje vzťahy sú porušené s manželkou, s manželom, s deťmi, poprosť o Boží pokoj, poprosť o Boží pokoj. Ó, rebašia, v pokoji Božom sa dokážeš oveľa lepšie rozhodovať. Pokoj Boží je úžasná devíza, pokiaľ prichádza búrka do nášho života. Pokoj Boží je úžasná devíza pri správnych rozhodnutiach, pri správnych slovách, pri správnych voľbách. Boží pokoj. Kóra babašia. Ó, brebrebreja, bória labraja. Á, bradadadadadadaja, lababašia, lalababandadejo, lebredeja. Srede, lalababandaja. Srede, lalababandaja, lalababandodi. Srede, babababandodi. Halleluja. Ak vnímaš, že potrebuješ nahliadnúť za tú perspektívu toho, čo sa vidia, že potrebuješ sa modliť Pánu, a chceš verejne deklarovať, že teraz ideš sa modliť napriek tomu, že tvoja situácia je neľahká, vyjdi sem dopredu a poď sa modliť tu. Poďme odstrániť túto kazateľnicu. Prosím, nehanbi sa, neostýchaj sa. To nie je žiadna výzva pre tých, ktorí sú hriešní alebo odpadlíci. Nie, poď sem sa modliť dopredu. Poďme ku oltáru sa modliť. Ak máš v srdci modlitbu, ak je niečo, za čo chceš volať k Bohu, poď sem dopredu. Zdvihni ruky alebo si klakni, čokoľvek ti je príjemné a volaj k Bohu. Volaj k Bohu. I ráno, i napoludne, i večer, hovorí Biblia. Volaj k Bohu. Volaj k Bohu za svoju rodinu, volaj k Bohu za svoj život. Modlitba stále funguje. Modlitba stále ešte funguje, ešte stále Boh odpovedá na modlitby. Možno, že to nebude odpoveď, akú si očakával, ale určite to bude odpoveď Božia. Určite to bude lepšia odpoveď, ako bolo tvoje očakávanie. Oh, halleluja. Pane, my ti budeme znova dôverovať, aj keď ti nerozumieme, my ti môžeme dôverovať a my sa dnes rozhodujeme, že ti budeme dôverovať, Pane, že ti budeme dôverovať v oblasti financií, že ti budeme dôverovať v oblasti manželstva, v oblasti rodiny, že ti budeme dôverovať v oblasti zamestnania. Pane, my ti budeme dôverovať. Pane, my ti budeme dôverovať. Pane, my nestratíme svoju vďačnosť. Pane, my odmietame stratiť vďačnosť. My sme ti vďační. My sme ti vďační. A keď ešte nemáme, čo by sme chceli mať. A keď ešte nie sme, čo by sme chceli byť. A keď sme sa ešte nedostali tam, kam sme sa chceli. Bože, my sme ti vďační. My sme ti vďační za spasenie. My sme ti vďační, že máme pastiera, ktorý nás nikdy nezavedie. Ktorý nás nikdy nezavedie do bludu. Ktorý nás nikdy nezavedie do otroctva. Že máme pastiera, ktorý nás vodí ku tichým vodám, ktorý nás vodí ku zeleným pažitiam. Máme pastiera, ktorý nás vedie aj dolinou tvojej smrti. Máme pastiera, s ktorým sa nemusíme báť zlého. Máme pastiera, ktorý nás bohate maže olejom. Máme pastiera, ktorý dáva, aby náš pohár pretekal. Máme pastiera, ktorý sa stará o nás, karhá nás, napomína, pozbudzuje, potešuje. Pastiera, s ktorým je nám dobré. Len dobrá milosť nás majú nasledovať, ak sme s tebou. Nech je počuť tvoj hlas na výsosti. Nech je počuť tvoje volanie na výsosti. Halleluja. On povedal, že ťa vyslyší. On povedal, že bude bojovať proti tvojim nepriateľom. Bude bojovať proti tým, ktorí sa strotia proti tebe. On hovorí vo svojom slove, že ktokoľvek by povstal proti tebe, padne kvôli tebe. Ktokoľvek by povstal proti tebe, padne kvôli tebe. Ty nemusíš bojovať tak, ako tento svet. Biblia hovorí, že jemu patrí odplata. Náš Boh je Bohom odplaty. Ty môžeš chodiť v pokoji, ty môžeš žehnať, činiť dobré tým, ktorí ti robia zlé, pretože tak zhrnieš žeravé uhlie na ich hlavu. Ty môžeš chodiť v pokoji, ty môžeš chodiť s úsmevom, ty môžeš chodiť vo víťazstve. Ó, raba hašíri, alaba baharia. Ó, raba sandeléri, alaba baharia. Halleluja, halleluja, halleluja. Ó, rebedidea, alaba hara. Príď Bohu Svätý a pozbuď. Prinies slova pozbudenia pre týchto ľudí. Prinies, Pane, tvoje odpovede pre nich. Daj nech vidia to svetlo, ktoré nad oblakmi. Daj nech vidia znova slnko spravodlivosti aj nad hmlou a sichraným počasím ich života. Daj nech vystúpia vyššie. Ty si prišiel k Jánovi a povedal si mu vo videní, vystúp vyššie, aby si videl, ako vidí tvoj otec. A tak aj Duch Svätý tebe hovorí, vystúp vyššie. Povieš, ako mám vystúpiť vyššie? Modlitba je rebrík, po ktorom ideme bližšie k Bohu a vyššie nad okolnosti. Z jeho perspektívy vidíme úplne nový obzor. Oj, úplne nový obzor. To, čo je nemožné, sa stáva zrazu možným. To, čo je neuveriteľné, sa stáva normálnym, sa stáva samozrejmým. To, čo je nad tvoje očakávanie, sa stáva vierou tvojho srdca. Nemusíš si nič nahovárať, nemusíš si brať moje zjavenie, nemusíš si brať videnie tvojho brata. Potrebuješ vlastné videnie, potrebuješ byť ako Eliáš. Ten služobník bol s Eliášom a predsa nič nevidel. Veľmi ti pomôže, keď si s Eliášom, ale nedá ti to samo o sebou istotu, že budeš vidieť to, čo Eliáš. Musíš sám skloniť svoju hlavu medzi svoje kolená, aby si pozrel, čo hovorí Boh, aby si mohol počuť hukot veľkého dažďa. Ty sám. Nie divu, že potom sme plní radosti, nie divu, že sme plní víťazstva, nie divu, že naše srdcia sú naplnené veselosťou a plesaním, keď sme videli, čo tento svet nevidí. Abraham videl a splesal. Abraham videl Krista. Biblia hovorí, a keď uvidel vykúpenie, keď porozumel tomu zjaveniu, Biblia hovorí, že splesal veľkou radosťou. Vidíš, keď vidíme tieto veci za oponou dočasného, za oponou časného, za oponou videného, za oponou toho smrteľného, tak splesáme radosťou nevysloviteľnou oslávenou. Naše srdce je plné radosti, lebo Boh nám hovoril, lebo sme uvideli niečo, čo je za to bežné. Halleluja. Šikiria mandoria. Pomôž nám vidieť, Pane, my si nechceme nahovárať niečo, že by sme videli. Ty nám daj vidieť očami nového človeka. Ty nám daj vidieť očami viery. Ty nám daj tvoje zasľúbenia. Ty nám ukáž tú budúcnosť. Ty nám ukáž, Pane, ten dážď. Ty nám daj počuť ten hukot veľkého dažďa. Ešte keď je sucho. Pane, my nezačneme. To nestačí veriť, až keď začne pršať. My potrebujeme veriť za ten dážď, kým je ešte sucho. My potrebujeme vidieť spasenie, keď ešte nie je spasenia. My musíme vidieť zaopatrenia, keď ešte stále sme v chudobe. My potrebujeme vidieť, že máš pre nás pokoj do rodiny, keď rodina je v absolútnych rozvalinách. Vtedy, Pane, musíme vidieť to, čo ty k nám hovoríš. A pomôž nám nastaviť správne naše očakávania, aby sme neočakávali tvoje odpovede podľa našich diktátov, podľa ľudských merítok. Pretože my sme obmedzení vo svojom chápaní. My sme obmedzení, Pane. My sme limitovaní vo svojom porozumení tvojich plánov. Niekedy nás vypočuješ inak, ako sme si to predstavovali. Možno, že uprostred toho nám pripravuješ ľudí, ktorých môžeme osloviť, situácie, ktoré môžeme zmeniť v Boží prospech. Mene Ježíša Krista, vystupujeme proti tomu duchu Jezábel, vystupujeme proti tomu duchu smrti, proti tomu duchu, ktorý prenasleduje Boží ľud, proti tomu duchu sveta, proti tomu duchu malomyselnosti, ktorý chce vysíciavať život Boží, ktorý chce sať Božiu radosť, ktorý chce nakopávať, podkopávať Božie základy v našom živote. Mene Ježíš, my zväzujeme tých nečistých duchov a ohlasujeme, že sme slobodné deti Božie, že máme právo chodiť vo víťazstve v radosti Pánovej po všetky dni nášho života. Zbavujem sa tých okovov. Otras sa, povedz, zbavujem sa tých okovov. Zbavujem sa reťazí nepriateľa. Som slobodné Božie dieťa. Skrze krv Ježiša Krista moje hriechy sú vymazané. A moja sloboda bola zaplatená. Halleluja! Halleluja, halleluja. Ak ešte potrebuješ zostať, preto zostaň. Ak si prijal uistenie od Pána, môžeš sa vrátiť na svoje miesto a zvihnúť svoje ruky a budeme chváliť Pána. ak si prijal uistenie, ak Boží duch ťa znova potvrdil, uistil v tom, čo ti hovoril, alebo ti dal nejaké Božie riešenie, vráť sa na svoje miesto a raduj sa. Ak ešte potrebuješ zostať, hovor s Pánom tu, kde si. Hovor s Pánom, neskráť to telesne, neustrehni to len tak. Môžeš kľudne tu byť predu, to nikomu nebude prekážať. A my budeme chváliť Pána. A ak si na svojom mieste s uistením, chválo za to uistenie. Chválo za to svetlo do tvojej tmy. Chválo za to slnko do tvojej hmly. A ak si ešte tu predu, volaj kľudne k Pánovi. Modli sa chvíľku ďalej. Niekedy tak rýchlo utečieme. Niekedy tak zabalíme a povieme si, to stačí. Prečo? Modli sa ešte chvíľku ďalej. Nikam sa neponáhľaš. Máš celý život pred sebou. A modlitba je to najkľúčovejšie pre šťastie tvojho života. Poďme chváliť Pána za ten čas. A ostatní, ktorí ste na svojich miestach, nesaďme, ale zdvihnime svoje ruky a poďme chváliť nášho kráľa, lebo on je toho hoden, on je hoden toho, ako si ceníš svojho kráľa. Poďme ho chváliť tak, ako je hoden toho. Halelujá.